Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V tokratni oddaji boste več slišali o višarskih dnevih mladih, ki so se začeli v Prekmurju in Porabju, končali pa pred 14 dnevi na Svetih višarjah. Govorili bomo o praznovanju 65. obletnice delovanja folklorne skupine Kres v Clevelandu in tudi o gostovanju vokalne skupine Plamen iz Toronta v Kanadi, ki bo v prihodnjih dneh trikrat nastopila v Sloveniji. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Preden prisluhnemo udeležencem letošnjih višarskih dnevov mladih, prisluhnimo še delčku iz kulturnega programa letošnjega 31. romanja treh Slovenij, ki je bilo na Svetih višarjah. In sicer najprej prisluhnimo pesmi Slovenska krajina Jožefa Klekla starejšega, ki jo je interpretirala Marija Gruškovnjak.
Slovenska krajina, najlepša milina. Ljubljena, ravenska, gorička, dolenska, nepoznanja slepšega sveta, vsa sladkost si mojega srca. Pogled moj v daljave pošila pozdrave, hižički domačoj i cerkvici farnoj. Obimam v ljubezni obej, pozabit v srce ne vej. Poslala si sine, hčerejše v tujine, uznanjajo vero, krislev žijo verno. Je v britkosti njevo srce, pa vendar le bije za te. Bregovi, doline slovenske krajine, gorice, ravnine ste meni ljubljene. Slovenske ste zemlje sijaj, nebeške dobrote miglaj. Slovenska krajina, vsa sladka, vsa mila. Nam duše znapajaš, jo z vipom navdajaš. Vesel te se sejnih čerej, dočakate lepše še dne. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabote nikdar, nikdi ne bom.
Takole pa je na Svetih višarjah pel zbor Slovenski cvet iz Mersa v Nemčiji. Na Svetih višarjah je nastopil tudi kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov. Tako, to je bil še dolg, k naši prejšnji oddaji bi lahko rekli, ki smo jo v celoti posvetili letošnjemu 31. romanju treh Slovenij, ki je bilo na Svetih višarjah. Kot rečeno, tam so se sklenili višarski dnevi mladih, več o tem pa v nadaljevanju takoj po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ema Ilršič, Franci Rotar in Ana Gregorič so udeleženci letošnjih višarskih dnevov mladih, ki nam bodo več povedali o letošnjem programu. Franci, katere kraje ste obiskali? Najprej mislim, da ste šli v Mursko Soboto.
Bili smo v Murski Soboti, z škofom smo si ogledali cerkev in se potem v župnišču še malo pogovorili. Potem smo se odpravili proti Ana, kam smo šli?
Potem smo šli v bistvu na porabje, ampak to je šele naslednji dan, se pravi v petek zjutraj. In si pravzaprav tam malo gledali več vasic, nekaj vasic, nekaj muzejev. Tako da je bilo kar razgibano, ne, Ema?
Ja, Ema, ta postanek v Mursko Soboti je bil pravzaprav zaradi bližnjega praznika stoletnice, ne?
Ja, zdaj 17. augusta je pač praznik te stoletnice in mislim, da bo kar zanimivo, tako da eni že načrtujejo, da se bojo tega udeležili.
Kakšne so bile vasice v porabi v Franciji?
Daljša obcestna naselja z zelo zapuščenimi hišami in z nekaterimi novimi in zelo lepo urejenimi hišami, tako da zelo raznoliko. Predvsem pa me je očarala valovita pokrajina in gosti gozdovi, kjer je mnogo priložnosti za kolesarjenje.
Zanimiva narava torej.
Lepo je gor, lepo. Pa tudi ljudje so bili taki preprosti, odprti. Gospa vodička, ki nas je vodila, je zelo na ljudski način razložila, povedala o cerkvi, o zgodovini tistih krajev, katerih zgodovina definitivno ni lahka. Vendar ja, kleni Slovenci.
Ana, kaj pa slovenske skupnosti, slovenske organizacije, najbrž ste jih nekaj spoznali?
Tako ja, pravzaprav preko vodičke oziroma urednice porabja gospe Marjane Sukič smo spoznali to njihovo upravo oziroma njihovo organiziranost. Omenila je določena društva, pa seveda tudi medije, recimo tednik porabije, pa Radio Monošter in druge stvari, tako da zaradi morda tega poletnega časa si jih toliko v živo nismo ogledali, smo pa se poglobili malce tudi v zgodovino, obiskali nekaj muzejev, vidnih predstavnikov, tudi duhovnikov in nekako začutili utrip teh vasic, kot je že Franci jih poimenoval, obcestne in dolge z veliko hišami. Doživeli smo pa tudi nekaj, kar je v ljudeh še prisotno, torej jezik, narečja, ki še odmeva, čeprav seveda na malce bolj prikrit in malce tiši način.
Ema, kaj pa kulinarika, jedi? So vam postregli s kakšnimi pristnimi domačimi, ste se naužili kaj dobrega?
Ja, so, čeprav jaz ne mesa, pa sem jedla malo drugače, kot vsi ostali, ampak lačni nismo bili, ne.
So bili gostoljubni in dobri do vas.
Ja, vsekakor.
Zdaj, bili ste v porabi, bili ste v Pomurju, danes snemamo na Višarjah, vmes je kar velika razdalja, ste se še kje ustavili?
Ja, imeli smo postanek v Gradcu, kjer smo tudi prespali in smo si pa naslednji dan ogledali samo mesto, pa še nekaj cerkov, tako da je bil kar zanimiv dan.
A je kaj slovenskih sledi v Gradcu? Je kaj slovenstva tam?
Ja, slovenski pater je bil, Jože Lampret, legenda. Velik zgodb je smel na zalogi in nas je zabaval zvečer in še skozi ogled mesta v dopoldnevu. Prav tako smo pa obiskali Bilčovs na kratko, si ogledali cerkev in pojedali ta prav domač golaš in se odpeljali naprej proti Višarjam.
Ste obiskali še kakšne druge kraje na avstrijskem, štajerskem, kjer živijo Slovenci?
Pravzaprav ne. Gradec je bila pravzaprav kot prestolnica edino mesto, tale 700-kilometrska pustolovščina, zamejska pustolovščina je kar dolga, vzame kar nekaj časa. In do Višar je lepa, a dolga pot. Tako da je bil postanek pravzaprav zgolj Gradec in potem Bilčovs, da si nahranimo želočke in se povspnemo proti vrhu Svetih Višari.
Ema, zanima me, ste bili prvič zdaj na teh višarskih dnevih mladih, zakaj in kakšni so te občutki?
Ja, bila sem prvič, zakaj, nekako je napeljal splet okoliščin na to. pa mislim, da mogoče še se kako leto udeležim tega.
Je bilo v redu?
Ja.
Kaj recimo?
Ja, spoznaš nove ljudi, če ne drugega greš gor v hrib, malo za rekreacijo, pa veliko pokrajine vidiš, posebno doživetje.
Družba je bila dobra?
Je bila, ja.
Kako pa je s Francijem in Višarskimi dnevi mladih, prvič ali že kdaj prej?
V februarju letošnjega leta sem se udeležil Višarskih dnevov prvič. Na to smo se z ekipo mladih, ki smo bili na teh dnevih, odločili, da najamemo dom še enkrat in v lastni režiji organiziramo nek podoben vikend v juniju, kjer nam so predstavili, ena od Maja je povedala o Amazoniji, ko je bila s plemeni, s prvotnimi naseljenci, in drug rok je povedal o Aziji, je potoval v tistem delu. Sedaj pa sem na Višarjah tretjič in uživam in je super in definitivno še pridemo.
A na koliko vas je pravzaprav bilo, koliko je bilo tistih, ki so bili prvič?
Prvič jih je bilo, ja, pravzaprav po mojem samo Ema, oziroma ne, ni res, nekaj, Ema, Urban in mislim, da Aleš in Marija, tako da ena, recimo, peterica novih udeležencev, katerih smo vedno veseli. Pravzaprav želimo, da se glas Rafaelove družbe oziroma tematike, s katerimi se Rafaelova družba ukvarja, širi in ponese tudi naprej. Tako da želimo v naše vrste vedno privabiti nove, mlade in tiste, ki željne romajo z nami.
Torej, zdaj že vabimo na naslednje Višarske dneve mladih.
Seveda, in to bodo od 28. do 30. decembra, torej zimske na Svetih Višarjah, poletne pa seveda kot vedno, prvi vikend oziroma malce pred vikendom v avgustu 2020 vabljeni.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Zdaj pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, prisluhnimo poročilu, ki nam ga je iz Cleveland poslal Tone Ovsenik.
Po dolgem času se znova oglašam. Medtem sem prekinil oddajanje slovenskega radija preko valov Clevelandske javne radijske postaje, kjer sem vodil slovensko uro 20 let in več. Odločitev je bila moja in samo moja zaradi osebnih razlogov. Čeprav nisem več aktiven pri objavljanju, pa skoraj ne morem mimo obletnice naše folklorne skupine Kres. Ta obletnica 65-letnice od ustanovitve te folklorne skupine je potekala preteklo soboto 10. avgusta zvečer v veliki dvorani Slovenskega narodnega doma na Sankler ulici v Clevelandu. Kres je bil ustanovljen leta 1954 na pobudo pokojnega ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana, da bi imela mladina, ki ni bila vključena v dramska ali pevska društva, svoje društvo ali priliko se družiti s svojimi vrstniki. Prva misel je bila, da bi se zbirali v nekem družabnem smislu, se zbirali bolj zabavno, da se ohranijo stike med sabo. Seveda, usoda časa je pokazala drugače. Begunski Slovenci so se v tistih letih zbirali v takratnem jugoslovanskem kulturnem vrtu ob praznovanju te ali druge obletnice. Ta vrt je seveda pripadal Slovencem v Clevelandu po razpadu Jugoslavije. Med enim od teh praznovanj leta 1954 so želeli popestriti svoj program s slovenskimi plesi. Prireditelji so vprašali mladino Kresa, naj zaplešejo v slovenskih narodnih nošah. V Brzici je Olga Petek to mladino naučila nekaj preprostih gibov in so zaplesali na odru. Ker so si pripravili narodne noše, so to želeli nadaljevati. S pomočjo Olge Petek in potem še novo prišlice iz Slovenije, Edo Volk Pušelj, se je razvila folklorna skupina. Vse več je bilo povprašanj za nastope in je skupina rasla. Leta 1960 je imela svoj prvi celovečerni nastop v dvorani. Ko se je Edo Volk Pušelj poslovila, je v to vlogo skočila energična Breda Lončar. Tudi ta je pripravila celovečerne nastope v dvorani Svetega Vida in potem v Slovenskem narodnem domu. Leta 1970 je vodstvo te folklorne skupine prevzela mlada Bernarda Ovsenik. Ona je bila tudi tista, ki je vključila mlade osnovnošolce kot stalni del nastopov in to zaradi nadaljevanja skupine v bodočnost. Med njenim časom vodstva je tudi kres spremljala glasba v živo. Za vse to jo je navdušil takratni direktor Barotove folklorne skupine v Ljubljani Mirko Ramovš. Sledili so celovečerni samostojni nastopi in gostovanja po drugih mestih in celo v Evropi. Po nekaj letih se je vrnila Breda Lončar in sta skupaj pripravljali in učili plesalce. Zobje časa pa seveda zahtevajo svoje in kresva bodočnost je zavisila na plesalcih samih in so nadaljevali svoje poslanstvo. V zadnjih letih sta aktivna pri vodstvu mladine, med drugimi Uška Prosen in Mark Tomc. 65. obletnica preteklo soboto je potekala ob nabito polni dvorani, kar je v zadnjih letih redek dogodek. Pri vstopu v dvorano so nas pozdravili mladi v narodnih nošah in delili zelo lepo tiskane programe. Plesalci na odru so nas razveselili s poskočno polko, ki je otvorila bogat in prisrčno izveden program. Na veselje vseh navzočih so tudi to pot zaplesali naši malčki, od 1. do 3. leta in še od 4. do 6. leta osnovnošolcev. Drugi del je vseboval plese Bele krajine in plese iz predmestja Ljubljane. Pred zadnjim pozdravom je bila izvrstna prezentacija videa, kaj pomeni biti kresov plesalec in seveda kratek pogled skozi leta. V tem posnetku so izstopile izjave Brede Lončar, Bernarde Ovsenik, Mark Tomca in Urške Prosen, ki je celo zadevo zamislila in dobro izpeljala. Sledila je zaključna polka in aplavza ni bilo in ni bilo konca. Programu je sledila plesna zabava z ansamblom Veseli godci, ki je z veseljem igral, saj je bilo plesišče polno dolgo večer. Spet smo doživeli dragocen slovenski večer, poln ponosna in veselja naše mladine, ki želi, če že ne besedno, vsaj srčno ostati slovenska. Vsem sodelujočim in njihovim učiteljem gre vse naše priznanje in zahvala za pester zgodovinski večer. Naj kres še dolgo živi med nami in ohranja slovensko srce v tej novi domovini, saj je ta mladina že tretje in četrte generacije. Bog živi kres in njeno mladino. Lep pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče iz Clevelanda, Tone Ovsenik.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v našem studiu je gostja Marija Ahačič-Polak. Dobar dan, lep pozdrav, Marija.
Prav lep pozdrav tudi vam.
Razlog za vabilo v studio je, da v Slovenijo prihaja tvoja vokalna skupina Plamen iz Toronta.
Tako je, Matjaž, že osmič prihajamo v Slovenijo in upam, da nas boste prišli poslušati.
Tako, trije koncerti so pred vami, v torek 20. v Brežicah, v sredo 21. v Kristalni dvorani v Rogaški ter v petek 23. v Slovenski filharmoniji ob 19:30. Najbrž se dekleta veselijo teh nastopov, teh treh koncertov.
Zelo se veselijo in štiri so že tukaj, tako da v 19. se zberemo v Olimjah in potem nadaljujemo iz Olimja.
Tako. Leta 2016, če se ne motim, ste bile zadnjič tukaj, ne?
Tako je. Nastopali smo v Brežicah in seveda tukaj v Ljubljani pa pri Svetem Jakobu.
Kaj se je v tem času, v teh treh letih, zgodilo s Plamenom?
Mislim, da so se dogodile kar dobre stvari. Dobila sem več mladih pevk, tako da imam sedaj v zboru kar 6 mladih, rosno mladih za mene.
Kaj to pomeni, mladih?
Za mene je to rosno mlado, 19 do 23 let, kar je resnično krasna zadeva za vsak zbor.
In vse te pevke so Slovenke?
Vse pevke so Slovenke in še to, da povem, to so pevke, to so potomke naše prvotne članice, Rozmari Potivec, ki je imela 6 otrok in od tega 4 hčerke so sedaj pri mojem zboru.
Tega si najbrž zelo vesela?
Ja, zelo sem vesela. In se pravim, ne bom pozabila nikoli, ko mi je gospa Fotivčeva rekla, joj, je rekla, gospa Marija, Bog vam dej zdravje, da bi še moje vnuke ne učila, no zdaj jih pa.
No, tako. Koliko pa je takih, ki od začetka, od leta 91, pojajo pri Plaminu?
Od leta 91 jih imam 6, vse ostale so pa 20 in več.
Oho, torej lepa skupinica?
Lepa skupinica in zelo upeta.
Bodo vse prišle v Slovenijo ali je kakšna ostala doma?
200 ostali doma, ampak to je pač...
Višja sila?
Višja sila, tako.
Tako. Kakšen pravzaprav imate program? S čim boste razveselili občinstvo, ki bo prišlo v Brežice, v Rogaško ter v Ljubljano?
Imamo 2 ljudski samo. To je malo čez jezero in Neuri in potem pojemo seveda Nitke kot narodno zabavno. V glavnem se ostalo pa je pop, angleški in seveda tudi slovenski. Po slovenskega pojemo Poletno noč in Ne čakaj na maj. Vse druge stvari, ki so angleške, pa pojemo večinoma polovico v slovenščini. Tako da v celoti pojemo seveda kar nekaj skladb angleško, ampak drugače pa veliko slovenskega. In vam moram povedati, čudili se boste, kako lepo one izgovarjajo slovenščino, čeprav ne znajo dobro slovensko.
To je najbrž tvoja zasluga, Marija.
Ja, hvala Bogu, da sem še toliko slovensko usposobljena, da to lahko popravim. Imajo probleme s velikimi stvarmi, včasih je kakšna čisto navadna beseda več. Več. In to je težava v tem, kar moraš vsako malenkost popraviti.
Kako pravzaprav potekajo vaše vaje?
Oh, predvsej nenavadno bi rekla za vse zbore, kajti vse so voditeljice v tem času. Pripravljam jih na mojo odsotnost, tako da bodo lahko še nadaljevale, če bodo hotele. Ampak mislim, da se kar dobro razumemo, začnemo s vadbo seveda z ogrevanjem in seveda potem pa nadaljujemo s programom.
In kadar si v Sloveniji, potem najbrž one same vadijo v Kanadi?
Absolutno in to je, mislim, zelo dobro za zbor. Jaz jim dam nalogo, kaj naj naredijo in one same vejo, kaj morajo narediti in naredijo.
So govorila o pesmih, da so v angleščini pa v slovenščini, za prevode poskrbiš sama, ne?
Za prevode poskrbim sama, pojmo pa tudi v francoščini.
Tudi?
Tudi v francoščini, to pot bomo zapele na francosko-kanadsko, ki ima resnično zgodovino, 300 let staro pesem, ki ima 300 kitic, Matjaž.
To pa bo.
Mislim, da jih ne bomo 300 zapele.
Zagotovo. Na koncertih letos pripravljate tudi presenečenje, pravzaprav premierno eno pesem.
To je pa resnično velik, velik slučaj. Vilko Avsenik je pred 6 leti napisal melodijo Grem na Gorenjsko in poslal note meni. Rekel je, Marija, napiši besedilo in mi pošli nazaj. Besedilo sem napisala in mu poslala. Ko je aranžiral, krasen aranžma, ampak je bil tako težak, da ga nismo mogli izvesti. In seveda, to je trajalo leto dve, medtem je pa Vilko že počasi hiral in jaz sem mu rekla, Vilko, lepo prosim, da je poenostavi to. In je še pred svojo smrtjo se je potrudil in mi to poenostavil. Ko je pa umrl, so pa dekleta rekla, ne, zdaj pa moramo se naučiti njegovo prvo verzijo, ki je res lepa. In smo se potrudile in smo zmagale.
In bomo lahko slišali.
In jo boste prvič slišali sedaj, ko pridemo.
Odlično. Na koncertih imate tudi dva gosta?
Ja, dva gosta sem zelo ponosna. To je Timotej Kosovinc, kitarist, ki je skončal klasično kitaro na Dunaju in sedaj študira kompozicijo na Dunaju. In pianistka, ki je bila tukaj, ki je pri vas Tanja Činč, ki je pri vas bila Prešernova nagrajenka, magisterij klavir je naredila in sedaj študira klavirsko predstavo, predvajanje ali kako rečete temu. In te dva bosta nastopila v mest, tako da nas malo razbremenica in nas bota tudi pri nekaterih skladbah spremljala.
Naj čas izpolni vse želje, naj s mislijo zazvedi srce, naj skupna pot bo srečna in vesela za nas vse.
Tih nastopov, čeprav je na drugi strani tudi najbrž veliko dela skrbi obveznosti.
Veš kaj, vsako stvar je treba malce pregledati, da gre vse tako, kot je treba, ampak upam, da bo vse v redu šlo. In resnično upam, da pridete vsaj v Filharmonijo, Ljubljančani, če ste tukaj, ali pa ne samo Ljubljančani, Domžale, Mengeš, kamorkoli, odkodrkoli.
Osrednje Slovenije,
iz Tržičane, vse Tržičane vabim, naj pridejo.
Kaj pa za dekleta pomeni to, da pridejo v Slovenijo? Je to najbrž eno veliko pričakovanje zdaj?
Za njih je to izreden izziv in moram reči tudi darilo, kajti one vadijo celo leto enkrat na teden in to v najslabših pogojih. Nekatere se pripeljejo 70 kilometrov in to zdaj že 28 let, premislite. To niso mače solze.
Kako skupaj zvenijo mladi glasovi z nekoliko bolj zrelimi?
Krasno, sploh se ne čuti razlika, ker meni se zdi, da so vse moje pevke nekako mlade ostale, ne vem zakaj.
Ampak peti v Sloveniji, v slovenskih dvoranah je tudi nekaj posebnega.
Joj, Matjaž, to je pa za nas pravo darilo, ker mi pojemo, na rekovaju bom rekla, v štalah. Ne mislim to pocenjevati, ampak naše stavbe so zgrajene iz betona. Nobene akustike ni. Ko pridemo tukaj, zazvenijo glasovi kot zvončki in je res užitek za nas peti tukaj.
Na zadnji turneji leta 2016 ste pripravili tudi nekaj plesnega dela programa. Se lahko tudi letos kaj takega računa?
Letos tega ne moremo, nismo pripravili, ker smo imele preveč dela z Ovsenikovo pesmijo.
Aha, aha.
Tako, to je bil, To je bil naš problem.
To je bil glavni izziv.
To je bil glavni največji izziv.
Marija, kot slišimo zdaj iz tvojih besed, nekako živiš za glasbo, živiš za plamen, najbrž tudi za, sicer za glasbo, jo ohranjaš v Torontu, kjer živiš.
Veš kaj, jaz sem zrasla z glasbo, jaz sem zrasla z narodno slovensko ljudsko pesmijo. Moj oče je bil kapelnik 40 let in pri nas je pelo. In če bi me zdaj le prašal, naj začnem peti pesmi, slovenske pesmi, mi daj samo pesmarico, pa jih bom znala vse.
In imamo lahko celonočni
Mate
program.
Lahko celonočni program, ja seveda.
Jih ne bi zmanjkalo.
Ne bi zmanjkalo.
Ampak prav te narodne pesmi tudi poješ v Domu Lipa, recimo skupaj s tistimi oskrbovanci.
Tako je, ja, to sem pa zdaj začela pred parimi meseci, da gremo na slovenski starostni Dom Lipa, ker jim preberem kakšno zgodbo in potem pa skupaj zapojemo. In ljudje so navdušeni in jaz sem pa prav vesela, ker lahko nekaj dam.
In uživijo.
In uživijo, tako je.
Pesmih, ki jih spominjajo tako na kakšne lepe trenutke.
Tako je.
Tako. Ja, lepo, hvala Marija za obisko studiju, hvala za te tvoje lepe besede in še enkrat vabilo. V torek 20. augusta ob 19.30 v Viteški dvorani v Brežicah, v sredo 21. v Kristalni dvorani v Rogaški ob 20.30 ter v petek 23. augusta ob 19.30 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani boste lahko slišali vokalno skupino Plamen iz Toronta v Kanadi. Ja, lepe dneve v Sloveniji, tebi Marija in vsem dekletom, pa veliko moči za turnejo, ki bo kar natrpana, ampak verjamem, da boste nale najboljše od sebe.
Najlepša hvala, Matjaž, in lep pozdrav vsem, ki poslušate.
Takole poje vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi. Med pogovorom z Marijo Ahačič-Polak smo slišali še nekaj drugih posnetkov z njihove turneje, ki je bila leta 2016. Še enkrat povejmo, da bo vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi nastopila v torek v Brežicah, v sredo v Rogaški Slatini in v petek v Ljubljani v festivalni dvorani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Evropa na prelomnici, centralna in decentralna Evropa, potrebno vzpostavljanje ravnovesja, je bila tema letošnjega mednarodnega poletnega seminarja Avstrijske zveze katoliških akademikov, ki je v tem tednu potekal v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem, ki je bil tudi sopriditelj seminarja. Udeleženci in predavatelji so iz političnih, verskih in kulturnih vidikov razpravljali o potrebi po ravnovesju med centralno in decentralno Evropo, koliko avtonomije prenese Evropa, koliko Evrope prenese avtonomija. V tem sklopu je o prizadevanjih za avtonomijo v Evropi ob primeru Bosne in Hercegovine svoje izkušnje in razmišljanja predstavil visoki predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Incko. Mnenja pa so se kresala tudi o vprašanju, ali Evropa potrebuje religijo oziroma religije. V zvezi s priseljevanjem je bilo na dnevnem redu tudi predavanje o temi Islam v Evropi, evropski islam. Problem migracije moraš zdraviti pri koreninah, z učinkovito razvojno pomočjo v državah Afrike, je v pogovoru za slovenski spored ORF poudaril rektor Katoliškega doma prosvete v Tinjah Jože Kopajnik.
Nekateri zamenjujejo Evropo z Evropsko unijo. Evropa je od Atlantika do Urala, to vsi pozabljamo, tudi mi Slovenci, smo bolj usmerjeni v zahodno Evropo. Treba je vedno znova priklicati v spomin besedu Janeza Pavla II., ki je rekel, Evropa mora dihati z dobojnimi pljuči. Evropska unija ni Evropa, Evropa je večja, je starejša, ima veliko druge temelje, v glavnem je tudi krščanske. Evropa, ki je pa tolikokrat bila v vseh posameznih narodih, posameznih državah, sebi nasprotna, koliko vojsk in koliko napetosti je bilo vse zgodovini in ko so se borili države za hegemonijo, kdo je večji, vidimo potem to seveda sadove v prvi in drugi svetovni vojni. In zdaj ta projekt Evropske unije je pravzaprav projekt večjega gospodarstva ali pa povezanosti na bazi gospodarstva, predvsem pa mirovni projekt. Vemo, da je to projekt, da Evropa še nikoli ni bila, še tudi sedaj ni in vprašanje, kdaj bo, to res en zaključen projekt, ker so pač ljudje, ker so države, ki imajo svoje nacionalne interese, svojo zgodovino in svoje poglede tudi na vzajemnost, na skupnost, bodi si v gospodarstvu, bodi si v kulturi, bodi si tudi v obrambi in zaščiti svojih evropskih interesov. Zato je ta projekt Evropa slejko prej še kako aktualno in da moramo tudi mi prispevati vsak svoj delež, da bo Evropa res postala mirovni projekt, da se bomo ljudje, narodi med seboj zbliževali, da bomo spoznavali, zlobili tudi kulturo drug drugega in se bogatili ob različnosti raznih kulturnih, duhovnih in idejnih tradicij. Zato je vsako sodelovanje tudi preko mejnov, ki ga razpisuje Bruselj, še kako potrebno. To so majhni koraki, pa vendar, ki vodijo neko dobro prihodnost. In ta seminar, seveda tukaj v Tinjah, poudarja tudi Zveza avstrijskih akademikov, je zelo primeren kraj Koroška namreč, ker tu smo vendar živeli in živimo dva naroda, ali pa v Avstriji tudi več narodno skupnosti in v malem živimo tudi Evropo. Pravzaprav pa ima vsaka evropska država tudi svoje manjšine in ima vsaka država svoje nerešene probleme tudi z manjšinskimi skupinami in zato postaja to vprašanje in ostaja vprašanje vedno, vedno aktualno.
Rekli ste, da ima Evropa krščansko tradicijo, da je katoliška in vendar ne gre spregledati, da z migracijami prihaja vedno več ljudi, ki imajo muslimansko vero izpoved. Tudi tej temi se bodo predavatelji in udeleženci posvetili v sklopu tega poletnega zborovanja, poletnega seminarja. Je Evropa še krščanska?
Ja, to je tako splošno kot frazo, skoraj to rečemo, Evropa krščanska. Ravno danes zjutraj sem razmišljal o tem, krščanska Evropa, kako so se prebojevali beko narodi, predvsem Nemci, Francozi, tu in tam kristjani, kako so se morili, ali pa druga svetovna vojna, ki je takega. To je treba postavljati vedno vprašaj, ali smo vse posamezniki, ali so se skupine, ali so se države res ravnale po krščanskih načelih ali ne. To je velik vprašaj, ki ga moramo vedno negativno odgovoriti. Ne? In Janez Paul II pa rekel, ne samo Zahodna Evropa, temveč tudi Vzhodna Evropa, ne samo Germanska, Romanska Evropa, temveč tudi Slovanska Evropa in ne samo katoliška in velenčanska tradicija krščanstva, temveč tudi pravoslavna tradicija krščanstva. Že tu imamo veliko, veliko, veliko nalog v ekumenizmu. Zdaj pa prihaja ta novi problem migracije z vsemi različnimi veroizpovedi. Jaz osebno sem zelo odprto so ljudje, ki so ravno tako naši brati in sestre, če zavestno to rečem kot kristjan, to so Božji otroci tudi, jih moramo sprejeti med svoje življenjske biografije in svoje hrepenenje, beko svoje želje, oblikovati svoje življenje zase za svojce, kar čim bolje. Ne? In vprašanje migracije je samo tako možno, če bomo mi s krščanskih korenin zavestno živeli in z odprtimi rokami sprejemali tudi vse tiste, ki so potrebni naše pomoči in pa problem migracije sveda ni samo zdaj od posamezne oseb vedno odvisno, v konkretni situaciji mora človek v stiski pomagati, to je samoumevno, ali pa problem migracije je pa treba res pri koreninah zdraviti. Konkretno, da bi pač z res razvojno pomočjo konkretneje in v odgovornem partnerstvu pomagali recimo državam v Afriki, da si ustvarijo sami svoje gospodarsko, svoje socialne mreže in tako. In jaz mislim, da Evropa ali pa tudi zdaj Amerika so veliki krivci do Afrike. To je najbolj zlorabljen kontinent, najbolj zlorabljen kontinent prej s suženstvom in zdaj nič manj. Azija se mi zdi, se bo sama pomagala. Je dosti velika, ima dosti inteligence in v Afriki je pa slejko prej velik problem korupcije itak v deželja samih in potem pa to načrtno izkoriščanje afriških surovin od evropskih, ameriških, kitajskih, indijskih sil.
Tako Jože Kopajnik, rektor Katoliškega doma Prosveta v Tinjah v pogovoru za slovenski spored ORF v Celovcu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 14. avgusta na svoji spletni strani objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Sloveniji, za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019-2020. Rok za prijave je vključno 30. september letos. Vrednost razpisa je 275 tisoč evrov. Dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in po svetu je za študij na višješolskem ali visokošolskem programu prve ali druge stopnje za pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe v Sloveniji za prihodnje študijsko leto. Višina osnovne štipendije znaša 150 oziroma 204,80 evra, k štipendiji se lahko dodelijo dodatki. No, več informacij boste našli na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. S to informacijo tudi zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro do prihodnjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.